Postupující oteplování a stále častější extrémní sucha hrozí závažným nedostatkem vody. Na to upozorňuje Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha. Ten OSN stanovila právě na dnešek. Odhaduje se, že rozšiřováním pouští je ohrožena asi pětina světové populace. A to jak v Ázii nebo v oblasti Sahelu, tak i v Latinské Americe, Severní Americe či v oblasti Středomoří. Pouště přitom ohrožují třetinu zemského povrchu, což je více než 4 miliardy hektarů planety. Naším hostem je Vojtěch Kotecký, analytik centra Glopolis. Dobrý den.
Pěkné letní odpoledne.
Jak rychlé jsou tyto změny a kde jsou nejviditelnější?
Samozřejmě budou probíhat během několika desetiletí, ale už v minulých dekádách jsme viděli první nástupy některých proměn, které pravděpodobně klimatologové upozorní, že pravděpodobně jsou způsobeny globálními změnami podnebí a přibýváním skleníkových plynů v atmosféře. Obecně lze říci, že podle klimatologických prognóz v příštích desetiletích, pokud bude více či méně rychle přibývat dál skleníkových plynů v ovzduší, tak se budou sušší části světa proměňovat v ještě sušší a naopak mokřejší části budou relativně mokřejší. To znamená, že se bude zvětšovat rozdíl mezi těmi postiženými oblastmi a místy, které mají vody naopak dostatek. Což se v praxi projeví tím, že asi nejvíce postiženými částmi světa v příštích desetiletích ve srovnání s dneškem budou takové regiony jako Středomoří, o kterém jste už mluvili, jeho západ Spojených států, Mexiko a Střední Amerika, anebo západní a také patrně Jižní Afrika. Naopak relativně dobře to jsou, na tom budou oblasti, kde bohužel, ale není skoro žádné zemědělství a tudíž nás tolik nezajímají, jako jsou zejména polární regiony anebo některé části zejména tropického Pacifiku.
Jak zamezit rozšiřování pouští nebo jinak extrémně suchých oblastí v těch regionech, které jste vyjmenoval?
My potřebujeme udělat tři věci. Za prvé, zajistit, aby se klimatické podmínky dál nezhoršovaly, aby na tato území nepůsobilo horší a horší klimatický systém, to znamená postupně snižovat emise skleníkových plynů a přibývání skleníkových plynů v atmosféře, jinými slovy postupně snižovat naši spotřebu fosilních paliv, uhlí, ropy a zemního plynu, při jejich spalování vzniká velké množství oxidu uhličitého, který se v atmosféře hromadí. Ale zároveň s tím se samozřejmě potřebujeme na proměňující se podnebí přizpůsobovat, což má asi dvě důležité roviny. Za prvé chránit zbytky přírody tam, kde v té krajině ještě zbyly, ať už je to jihoafrická nebo západoafrická či mexická krajina, anebo třeba naše Jižní Morava a Polabí, ten nejvíce postižené části českého venkova. Znamená to chránit lesy, zbytky savan, mokřady, které tam ještě zůstaly, podobná místa, které zajišťují v krajině vláhu. A zároveň se potřebujeme lépe starat o zemědělskou půdu jako takovou. Zajišťovat, aby neodtékala masivní erozí, aby v zemědělské půdě zůstávalo dostatek organické hmoty, která v ní zadržuje důležitou vláhu a nedocházelo k poškozování, které jenom zvyšuje náchylnost zemědělské půdy na horšící se klima.
Jsou dnes třeba regiony stále ještě obydlené, které by ale v dohledné budoucnosti se mohly vylidnit vlivem sucha, vlivem rozšiřování pouští?
Pravděpodobně budou místa právě v těch regionech, o kterých jsme už mluvili, kde dojde k té změně, ve které se lidé rozhodnou, že už to dál nemá smysl a opustí je. Ale daleko spíše musíme počítat s tím, že se spíš zhorší situace lidí, kteří tam bydlí, a to zejména právě drobných zemědělců. Je dobré se podívat na to, které části světa to jsou, vlastně s výjimkou Evropského středomoří a Spojených států. Jsou to zejména regiony, ve kterých pořád ještě funguje drobné tradiční zemědělství, což je odvětví, které bude samozřejmě dost výrazně postižené právě proto, že je citlivé na prudké změny klimatických podmínek a ti lidé nemají možnost intenzivně investovat do například modernizace zemědělské výroby, do technologií a podobných věcí. Takže se jejich situace bude spíše zhoršovat. V některých místech možná odejdou, ale dost často zůstanou na místě, ale v daleko zoufalejší situaci než předchozí generace.
Analytik centra Glopolis Vojtěch Kotecký byl naším hostem. Děkujeme. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
A na lince je také bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn Akademie věd a koordinátor týmu InterSucho. Dobrý den, pane profesore.
systém.
Je pravděpodobné, že v České republice vzniknou pouště?
Ne, to naštěstí podle aktuálních prognóz zatím možné není, protože i ty předpokládaný vývoj klimatických podmínek pořád nevede k takové disproporci srážek a řekněme teplot, který by vedl k totálnímu vysušení krajiny. To, co ale samozřejmě možné je a s čím už se setkáváme, že v některých oblastech a na některých půdách na několik měsíců, ten týdnu až měsíců téměř vysychá půdní profil, že ty půdy začínají mít podobný režim, jako dříve mývaly půdy ve Středomoří a to je u nás relativně jaksi vzácný jev, ale dochází k němu čím dál častěji.
A dochází už teď ke změně struktury pěstovaných plodin?
Určitě já si myslím, že ten proces pozorujeme v posledních 30 letech. Vidíme, že na našem území buď z důvodu, řekněme, nových a vhodnějších odrůd, ale také díky proměně klimatických podmínek, tak se dost výrazně prosazuje například slunečnice, prosazuje se daleko víc třeba kukuřice na zrno, než tomu bylo v minulosti. V posledních letech se setkáváme třeba s pěstováním čiroku, opět plodinami, které jsou typické pro to suší klima a dokáží lépe využít pláhy. Nicméně samozřejmě třeba u té kukuřice je poměrně velký problém, ačkoliv je to plodina velmi odolná a relativně, řekněme, dobře hospodařící s vodou, tak té vody také potřebuje hodně na to, aby vyprodukovala hospodářsky zajímavý výnos. Takže setkáváme se i s tím, že plodiny, které dříve byly vnímány jako plodiny vhodné do těch suších oblastí, tak se postupem času ukazují, že zdaleka tak vhodné nejsou. Třeba taková pšenice při vhodné volbě odrůd, tak může být zajímavější.
Myslíte, že zemědělci sami připouštějí nějakou spolu zodpovědnost za to, jak bude voda distribuována v krajině? Mluvili jsme o tom před chviličkou s panem Koteckým, že zdá se tedy, že i ten způsob hospodaření nějakým způsobem může pak ovlivnit to, zda bude či nebude ta půda vysychat. Myslíte, že to zemědělci berou i na sebe?
Určitě to z jisté míry ano a myslím si, že ta reflexe probíhá i v rámci zemědělské komunity, nepochybně v oblasti výzkumu. Nicméně já bych tady rád podotknul jednu věc. My dost často svalujeme tu vinu za vysychání krajiny na zemědělství, ale jenom si připomeňme, že to vysoušení krajiny bylo spojeno vždycky se zúrodňováním a ještě v 19. a na počátku 20. století, respektive v první polovině, zúrodnit půdu v našich klimatických podmínkách znamenalo ji primárně odvodnit. A to bylo proto, že zkrátka existovaly jiné teplotní poměry, protože srážkové ty se od té doby nezměnily. A ty teplotní poměry jsou vlastně vedeny změnou klimatu. A já tady, to je takový paradox, kdy my říkáme, krajina nám vysychá, může za to zemědělství. My jsme dělali s kolegy analýzy, z kterých vyplývá, že odhadem zhruba za třetinu toho zhoršení může skutečně ta zemědělská činnost, zhruba dvě třetiny, padá na vrub těm měnícím se klimatickým podmínkám. A proto zemědělci se přizpůsobují, samozřejmě mění a postupně budou muset čím dál tím víc měnit to svoje chování. Ale bohužel, jak pan Kotecký naznačil, ta základní změna v těch klimatických parametrů nepřijde, pokud nezměníme vlastně úroveň emisí. A to bohužel vlastně zemědělci sami nemohou.
Vysvětluje bioklimatolog Miroslav Trnka. Děkujeme za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 13:30 na Plusu.